přátel Dobrý večer. Toto jsou večery, které jsem v letech založil s takovým vědomím, že některé věci ještě na světě bych rád udělal. A to z tohoto důvodu, že se cítím neoficiálním žákem Josefa Šafaříka, což byl naprosto mimořádný člověk, který vlastně mě, jistě někdo si to vyhovuje, někdo ne, jsou samozřejmě knihy k dispozici, tento člověk zemřel v roce 92. Čili je to všechno už jakoby dávno. Nicméně to byly osobnosti, které můj třeba osobní život ovlivnily naprosto ústředně. Ovšem, žili jsme na Moravě, bylo tady jiné podnebí politické, byly to začátek normalizace. Já jsem svoji situaci řešil způsobem deklase, to znamená, že jsem po univerzitě šel do hospod, pak na vojnu, pak tam byly různý dramatický situace a tak dále. A byl jsem a žil jsem celý život na okraji společnosti. Ono něco podobného se přihodilo nepochybně i našemu vzácnému hostu Mirovi Skalákovi, Skalickému Skalákovi, který ovšem se narodil v Praze, žil v Brzni, v Chomutově, a jemu ten život prostě servíroval zase trošku jiné věci než mě. Já jsem vlastně do disentu jako takového ani, a to byl vlastně i důsledek hovoru s panem Šafaříkem, který vlastně mě pažal se měl takový temperament, který to příliš moc nesliboval do těch normalizačních dob. Říkal, co bude z toho, když vás zabijou, tak neuděláte nic. Takže to vedlo mě k tomu, že jsem se posunul na společenský okraj a tam jsem celý život žil a žiju dodnes. Mira Skalický Skalák, jeho život probíhal jinak, dramatičtěji v jistém slova smyslu. Byl vyštván do exilu, ale o tom já jsem si přál, aby tato paralelní univerzita nebyla nějakou vzpomínkovou akcí pamětníků. Poprosil bych Skaláka o takové svoje zhrnutí jeho současné situace. Poněvadž tyto večery jsem zahájil proto, kvůli dnešku, nikoli kvůli včerejšku, ale kvůli dnešku. Dneska dopoledne zemřel Oleg Pastier, slovenský básník, publicista, samizdatový harcovní člen, jeden z mála osobností slovenského undergroundu. Oleg Pastier, pes po něm samozřejmě v Čechách, na Moravě, na Slezsku, neštěkne. Zemřel dneska ráno v 660 letech. Od dnešek. Nikoli o to, co bylo, můžeme vzpomínat, můžeme dokladovat, můžeme dokumentovat, můžeme svědčit. Až Mira Skalák, já pokládám naši hlavní roli. Dneska už, když samozřejmě člověk holýma rukama kaplanovou turbínu neroztočí, ale můžeme svědčit a můžeme mnohé dokazovat a vysvětlit, co bylo a co by se opakovat nemělo. Miro, jak hodnotíš současnou situaci této společnosti? Jak bys to viděl?
Stojí to za okno. Já nevím, já nechci, aby to vypadalo jako nějakým takovým brečením tady nebo vychloubáním, ale já jsem chtěl jenom připomenout pár takových těch posledních momentů, který zažívám od toho konce léta, od posledního festivalu, který byl na Mlejně, kdy tam vtrhlo po zuby ozbrojený komando celní správy z policií České republiky, přestože bylo zavřeno, tak nás ráno zbudili dobrovolně v domnění, že je všechno v pořádku, jsem jim otevřel bar a umožnil jsem jim kontrolu vlastně celého areálu, nebo kam chtěli. V podstatě pak jsem se dozvěděl, že jsem to musel udělat, i když policajti potřebují takový prohlídce domovní povolení a tak dále, celní správa, tak mi bylo sděleno, nepotřebuje nic, takže jsem je tam pustil a udivilo mě, že najednou začali zabavovat. Myslel jsem si, že tam najdou nějaký problémy, že tam budou, nebo oni si mysleli, že tam budou nějaký prostě nekolkovaný alkohol a nějaký protizákonní záležitosti a tak dál, ale nenašli vlastně vůbec nic a přesto začali zabavovat flašky s alkoholem, které byly úplně normálně legálně zakoupený v obchodě, byly jim předložený účty ke všemu a tak dál, no a přesto řekli, že to teda zabavujou a došlo to až tak daleko, takhle ještě domluvili jsme se, protože já jsem druhý den odjížděl na dovolenou, kam jezdím každý rok, vždycky po tom posledním festiáčku a měli, řekl jsem, že budu 6 týdnů pryč, tak aby mi poslali vyrozumění až po těch 6 týdnech. Když jsem se po 6 týdnech vrátil, tak jsem akorát zjistil, že už mi to poslali po týdnu a já jsem se tím pádem tomu nemohl vyjádřit, tím pádem to všechno propadlo a šel jsem to řešit a řekl jsem si, že jim zaplatil jsem ještě nějakou daň z alkoholu, což jsem nevěděl, že se vůbec musí dělat něco takového. A řekl jsem si tak, že už je to jako vyřízený a oni mi řekli, ne, to ještě není vyřízený, ještě budete platit likvidaci toho alkoholu. A když jsem se tohle dozvěděl, tak jsem říkal, že bych si rád ten alkohol koupil. No a já jsem se dozvěděl, že jelikož už to trvá vlastně půl roku, tak jsem se rád dozvěděl, že nejenom likvidaci alkoholu, ale že musím ještě zaplatit skladování alkoholu. Tak jsem mi říkal, že jim na to kašlu zkrátka, no a teďka to probíhá dál, že se to zkrátka řeší tak, že žádám o informace, informace mi nejsou podávány a alkohol se nevrátil a hrozí další. Jo, mimo to ještě mi udali na živnostenský úřad, že jo, a tak dál. Takže to je jedna z takových maličkostí, která se tam děje. Když jsem přijel z tý dovolení, tak mě čekalo dalších 8 trestních oznámení a znemožněný přístup na můj pozemek a několika dalším lidem na pozemky tím, že tam byly přebagrovaný přístupové cesty a tak dál. Rybníček byl probagrovaný, takže teďka přetíká. No a takovýhle veselosti se tam dějou, takže to pokračuje dál. A teď je otázka, co my s tím, jestli teda se na to vykašleme a nebudeme dělat nic, anebo se vykašleme na ně a budeme si dělat svoje nezávislé na tělekom aparátu ještěry. No. Já už jsem tam zašel těch posledních kontroly z inspekce životního prostředí, z životního prostředí, z hygieny, z povodí Moravy a jeli další takhle ty instituce a hrozí pokuty za porušení vyhlášek, jako přišlo na poslední 10 000 pokuta za hluk, porušení vyhlášky zase jo, a tak dál. A celní správa vyhrožuje 500 tisícovou pokutou. Takže to je jenom tak, abyste věděli, jak to vypadá. Přesto vás všechny zvu a vítám. Já jsem se rozhodl, že dokávač prostě mlejn nezabaví, takže ty akce tam budou pokračovat. Začínáme v květnu Blešákem, pak nějakým menším technoparty a potom Magorovou vidří a každý 14 dní budou pokračovat akce. Zkrátka jsem se rozhodl, že dokud budeme naživu, takže budeme dělat to, co bude možného. Až nás vystřílí, tak už to nebude náš problém. No. Já právě nevím, já nechci brečet nebo fňukat tady, ale jestli Eriku máš nějaký otázky nebo někdo, tak nebo téma.
Určitě, moje otázky by to rád by byly, poněvadž samozřejmě tyto večery jsem se rozhodl organizovat proto, kvůli sobě samozřejmě, abych měl čisté svědomí, že jsem udělal to, co jsem udělat mohl, to, co jsem udělat měl, abych byl sám v tomto smyslu klidný, ale ty večery jsou samozřejmě pro ty návštěvníky, pro ty, koho to zajímá. Já jsem to dostatečně o tom informoval, skutečně spoustu lidí, že kdo chtěl, tak přišel. Já osobně jsem přesvědčen hluboce o tom, že se ocitáváme v moci své vole, brutálně politické své vole, naprosté, mimo jakoukoliv, mimo dobro, zlo, mimo pravdu, lež, mimo realitu skutečně lidsky žitého života. V tomto Věra Skalák je obdivuhodný, že drží fazonu, je na to fyzicky posadně lépe samozřejmě, než já i jinak. Daří se mu držet stále to, protože se rozhodl a neuhýbá před ničím. Je leda před tím, co tvoří lidé. Teď jsme o tom mluvili tady s Vlastou Odrážky, o který jste se chopí také slova. Mluvili jsme o tom, že ten rámec je správný, je to právní řád pro demokracii, parlamentní se rozhodli naši ústavní předkové, že já osobně v roce 1916 nepamatuju, když tady byl císař Karel, ale jistě by to byla taky zajímavá varianta, nicméně naši předkové se rozhodli pro parlamentní demokracii s ústavními jistotami ústavního soudu a právního řádu, právního státu. Čili toto je právní stát svým rámcem, že lidi jsou kurvy, chovají se takto, udávají podán zlo, každý závist, tam je i nenávist. To říká svatý František, závist, ta plodí přímo nenávist. A to vidíme, máme se velmi dobře, po všech stránkách. Neuvěřitelným ze zdravotnictví, já už jsem takovým velmi vděčným objektem už 6. rokem a prožil jsem velmi dramatické zdravotní situace, opravdu neuvěřitelné, nicméně to jiné téma. Takže spíš by šlo o to, jestli vás třeba někoho z přítomných k této věci, k této současné situaci, která je neuvěřitelná, my jsme dřív nebyli informováni v době normalizace, až ty zprávy se k nám vůbec nedostaly, nevěděli jsme o ničem. Dneska vidíme 25 tisíc lidí na Václavském náměstí s transparenty, řevem nesouhlasným a druhý den čteme v novinách na první straně nejčernějšího deníku, že autolékárničky někde, že nefungují. No to je výsměch nejenom zdravému rozumu, ale je to jenom, že oni vědí, kam můžou zajít. Oni jdou dál a dál, až vědí, že si to mohou dovolit. Až 40% lidí téměř nezajímají volby, nezajímají jejich osud, nevím skutečně, co je zajímá, až takové lidi osobně neznám, ale nicméně toto je realita, jaká je. Říkají mi, respektuj výsledky voleb, ale člověk musí vědět, co volí a jaké jsou důsledky co volí. Čili předal bych slovo, kdyby byl tak rozkaz, Vlasta Ondráček, muzikant, chasník, kamarád, dlouholetý z Vysočiny. A kdyby měl kdokoliv, nevím, dá se mluvit, já mám tady báseň Homérovu, čili Pavla Ambrože, o Antegramdu, aby se byla, aby bylo jasno, o čem se hovoří. My jsme se hodně distancovali s Pavlem Zajíčkem i s Magorem, ještě když žil v jisté době. Od tohoto pojmu nebuď se velmi diskvalifikoval kolikrát sám sebou, ale dneska toto je naprostá realita. Já jsem mohl mít veškeré nominace na nějaké magnezi a litery, dělat Čaška někde v Národním divadle, který žádný. Tento národ reprezentuje to, čím teďka já musím od rána do večera na co se dívat, jak jsme to dopracovali, kam jsme se vrátili po těch téměř 30 letech, co jsem všechno zažil a tedy i přežil, jak je vidno. Vlasta Ondráček.
Hrozně moc rád. To bylo jako převazmu, protože v celou životě nepomohl. Aby jsme se vrátili k tomu, co tady vlastně šlo. O to, co dneska se vlastně děje. Mě je prostě fascinuje jedna věc, že dneska nějaký finanční úřad, to je velice zajímavý, si najde třeba malé pivovary, všichni pijeme, máme rádi pivo v stole, a on je označí, že jsou to prostě firmy, které nejsou schopní snad, nebo jsou, Míro, ty to říkáš, že tady v Rakousku, že jsou prostě nějak že prostě by měli zaplatit dřív jakousi kauci na daň, než by jim vlastně volili 100 tisíc. Jako, kurva do prdele, jako, proč by měl kdo někdo platit jakousi kauci za něco? Viděl jsem teďka například na Facebooku kluky od Plzně, tuším, že pivovar Kavan. Za dva roky z toho udělali něco fantastického, všechno. Předtím tam byly dva pingvini, dneska mají 12 zaměstnanců. A přijde jim o to, ještě ke všemu se samozřejmě, nekouří se a tak dále, a oni furt fungují. A teďka jim přijde to, že by měli od finančního úřadu, od zmrda, který pije z peněz Evropské unie, z kterých bychom svým způsobem měli dostávat peníze na něco jiného, než by, nebudu se bavit o panu Budešovi, nebudu to, ale mě jde spíš o to, jak je možný, že vlastně furt se tvrdí, já jsem outsider života, já jsem v životě byl podnikatel, já jsem zmrt všech zmrdů, ale jestliže, a to jsem si vždycky myslel po roce 89, jestliže tady nebude prostě to, co tady vždycky bylo za první republiky, jak byli moji předkové, tak jak jsem to viděl potom v Rakousku, když jsme tam konečně po roce 89 pustili, takže prostě nemůže být občanská společnost a může být prosperující společnost. A to, co se tady děje, to je prostě, když předseda vlády bere evropské dotace, které jsou určené tak, jak v celé Evropě, od Francie, Holandsko, proto tady máme račata z Holandska, že nebo z Belgie. Protože tady to nejsme schopni udělat, protože to zežere ne Babiš, jenom Babiš jako takový, ale tyhle ty molochové, který se vlastně z těch skurvených, co jsme si mysleli, že se to těch GZD zastaraných, ale oni přišli zase tady, ale já už to přestanu. A jde o to, že se mám chtěl říct to, že ta občanská společnost je hrozně moc velice důležitá, už jenom kvůli tomu, aby jsme se postavili těm hajzlům. Denodenně, a přesně jak to říkají Skalák, není o tom, že jako si prostě přijde nějaký policajt a bude si myslet, že já jsem king. Hovno. Já jsem v životě nikdy žádnýmu policajtovi už se dneska neperu, peru strace pro mě hovno. Najdi si mě. Děkuju.
Obruč, mě si dovolíte, strašná věc podle mého soudu je mržení slov a pojmů. Že se naprosto začala se podceňovat moc slova. To znamená, že pod pojmy významy se podkládají vedlejší úmysly. Pravda, když nerozhoduje jistý nejvyšší činitel této země i v Rusku, vypráví o tom, že novináře je třeba likvidovat, že to jsou věci, které jsou děsivě, se stávají skutečností. Ta moc toho slova je naprosto rozhodující. A jakmile přestaneme vnímat pojmy, jakmile přestaneme vnímat význam těchto slov, poněvadž slova, jazyk, tvoří společenství a toto je rozdílené. Význam slov je deformován, lež je dneska výrobní nástroj. A je to, jsou to výrobní prostředky, jsou falšování kdečeho. Tady vlastně říká mírumilovně premiér. To žádný premiér není. Premiéra může legitimizovat pouze parlament. Ten on nelegitimizoval. Co si ten jeho kamarád na hradě myslí, je absolutně irelevantní. Není to bohužel irelevantní pro většinové voliče, kteří tímto způsobem rozhodli. Já se tomu podřizuju v tom smyslu, že většinová společnost v demokracii samozřejmě logicky funguje, ale nikoliv proto, aby zadupala do země menšinu v jakékoliv její podobě. No tam je, když ta menšina má podobu velice přibližnou, pokud je o procenta. Jenom bych si opravdu, to myslím velmi vážně, vím, že neexistují recepty. Nikdo nikomu neřekne, ale už vůbec ne, co vlastně má dělat. Otázka osobní odpovědnosti, osobního rozhodnutí, osobního nasazení je ničím nezastupitelná. Zkušenost naše, kterou máme ze Skalákem s Vlastou, ta je nezastupitelná. Tu nikomu můžeme to povídat a tak dál, ale každý si touto zkušeností musí projít samozřejmě sám. I když by byla na oko stejná, nikdy není stejná, protože vždycky je garantovaná osobně někým jiným a ta osobnost o tom rozhoduje. A proto jsem založil paralelní univerzitu kvůli osobnostem. Nebo dneska se v škole, nebo do škola, nechci ani mluvit, až tím mě znechutili na dosmrti, ale je to záměr, tak říkám univerzita, ale je to po vzoru samozřejmě středověkých svobodných umění, že kde se tady svobodně rozumělo ještě jiném smyslu než dnes. Takže tam v tomto smyslu té obhajoby toho slova bych si dovolil tady přečíst báseň Pavla Homéra a Ambrože, což byla taková legenda brněnského undergroundu. Je to stará, velmi stará báseň, kde je řečena spousta zajímavých věcí. Je to někdy, já nevím, 70. let snad dokonce. Velmi stará báseň, co je vlastně underground. Underground je spousta různých stylů. Někdy je ochota žít věčně pod zemí. Kdo v sobě najde tuhle hraní sílu, spolupracuje vlastně se všem. Ať žijí v jakýkoliv subkultuře, ať jakéhokoliv jsou vyznání. Pravda, někdy jsme na tom hůře, však dopřáno nám budíš poznání. Zda neuhýbáme jen před vlastním stínem, před těma, který s tobou splynuli, My sotva s nějakou dobou splyneme, neradi bychom se však minuli, s člověkem, i když tento žije, docela normální a nemá problémy, nenahání jej tajná policie, do práce chodí, nedělá extrémy, však myslím si, že je na stejné lodi a dobrý kultury, že není nikdy dost a správná myšlenka se vždycky hodí, tak tady člověče, buď alespoň můj host, já na oplátku budu hostem tvojím a možná se snad někdy zhodneme, jestli si myslíš, že vystoupit se bojím, to teda ne, ale když vezmeme v úvahu úroveň tu a těch, co jsou výše, víš, že bych docela rád ukázal, že tam, v tom podzemí, odkud já jsem vyšel, jsme možná dotáhli to trošičku dál. A nebo ne. Ale to přece je jedno, snad kvůli tomu teď nepřestanu psát. Půjdeme si spolu k Formanovi sednout a zkusíme to dohromady dát. A dovedám, to je spousta různých stylů. To museli žít, co museli žít za těch podzemí. A neobušel se také bez paskvilů, tak jako každý, však někdy zdá se mi, že dobrý stejně vyjde na povrch. Na názvu vlastně vůbec nezáleží a všechny nálepky už dávno někdo strach. Kdo nemá přehled, ten dnes pozná stěží. Kdo hřál se na výsluní a kdo živořil, jenom se pozná, kdo fakt něco umí a odliší se možná nějaký styl. A kdo ničemu vážně nerozumí, označí stejně všechno za paskvil. To bylo na památku. Já to prskám svět. Si pamatuju, že ze školy nejstrašnější otázku, když přišla nějaká inspekce, a tam učitelka už nevěděla, co má dělat, měla to nejstrašnější, co mohla, a řekla, každý se může zeptat, na co chce on, já co chce se mnou. Každý se mě zeptal, a bylo absolutně hromové ticho, kterém právě tato paní učitelka, nebo se vycachtala. Čili, Miro, opravdu tyto večery jsou setkáním lidí, kteří ještě mají zájem o nějaký lidský osobní kontakt a nestačí jako klikání tou myší a nějaké abstraktní informace, kterými se potom živí. Jak bys to tak nějak posuzoval? Má to smysl. Ty tvoje akce jsou naprosto mimořádné, jedinečné. Ty tam držíš tu půlu, že? Ale to je takový smysl, který se rozhořstuje, že ty schválnosti, které jsou ti, ale v zájmu zla, v zájmu ničeho, ani nemají co dobrýho ti nabídnout, nic, i to znáš.
Ne, já mám spíš trošku problém s tím, jak říkáš tady, s tou svobodou slova a tak dál. Já si myslím, že v současné době můžeme si téměř, nebo můžeme si cokoliv říkat, ale nikdo nás nevyslyší, jo? A že nás likvidují takovým způsobem, dejme tomu v 50. letech lidi vraždili, zavírali na desítky let, v 70. letech už to byly jenom prostě pár ročků, až na výjimky, jako byl Magoč, Čuňas a spol. A teďka nás nezavírají, nechají nás mluvit, ale likvidují nás tak, že nám zakážou všechno a když to neuděláme, tak když zkrátka se nepodvolíme, tak nás zlikvidují finančně, takže zvyšují pokuty. Začne to 10 000, mě teďka vyhražují 500 000 a nevím, jak to bude pokračovat dál, a tak právě chci do té doby, dokud to půjde, tak prostě dělat si svoje věci podle svýho a kašlat na jejich vyhlášky, na jejich zákony. Já mám třeba ceduly na mlýně z celý brata od Alvary popsaný, že policie lže, krade, šikanuje, podvádí a tak dál. Mám to tam napsané, policie to ví, směje se tomu, jezdí okolo, nic se neděje. Já jsem si přál, aby mi nikdo z nich zažaloval a těšil jsem se, že jim řeknu prostě, co kradou, kde podvádějí, čím šikanujou, a to je prostě, to nezajímá, že jo. Ale jak přijde nějaký udání, tak oni to musí řešit a potom podle jejich zákonů ve změní pozdějších předpisů tě prostě odpálkujou. a dělat, budou to dělat tak dlouho, až tě zlikvidujou, protože na ty pokuty mít nebude, že jo. Teďka v poslední době, protože jsem to tak naznačil, všichni, kteří jste na mlyně někdy byli, tak znáte cikána Jardu, který tam 20 let pomáhá a uklízí po nás ten bordel a tak dál. Je to 14 dní, tak jsem ho vystěhoval z baráčku, protože exekutoři mu ho zabavili s tím, že šlo o 16 tisíc, který jeho negramotná matka, která neuměla podepsat dopisy, nevěděla vůbec o co jde, nezaplatila kdysi dávno nějakou daň z nemovitosti v hodnotě 16 tisíc. Exekutor vydražil baráček na 100 tisíc, koupila ho obec za 80 tisíc a když jsem se to dozvěděl, tak jsem říkal, že ten baráček bych koupil s tím, aby tam mohl dožít. Řekli, že mi zavolají a potom za 2-3 dny zavolali, že teda ten baráček koupit nemůžu, že se obec rozhodla, že ho zbourá.
A že
nechtějí žádného chartistu, že jsou rádi, že se zbaví cikána v obci a že vůbec nechtějí mít žádného chartistu. Takže z Jardy udělali dalšího bezdomovce, odstěhoval jsem ho k jeho dceři, držu mu. A pokračovalo to tak, že přestože tam byl rozdíl, obec to koupila za 80, exekutorovi se dlužilo těch 16 a ten rozdíl jsem si myslel, že padne na náklady exekuce, což ale nebyla pravda, protože další dopis přišel, byl doručený tomu člověkovi o den díl, než se k němu mohl vyjádřit a píšou v něm, že té matce budou strhávat z důchodu na dosmrti prostě po 700, než se to zaplatí. Mezitím ta matka, což bylo před 14 dněma, zemřela, takže se to převede na děti, takže vlastně tenhle ten Jarda bude platit do smrti z důchodu, mu budou strávat prostě po 700 teďka. S tím, že z něj udělali bezdomovce v právním státě, všechno podle zákonu, žádný zákon nebyl porušený, baráček se zbourá a jede se dál zkrátka. Jo, to je jeden z těch příkladů. Další příklad právního státu je, když před 3 rokama, letos to budou 3 roky, Šárce sebrali řidičák, z důvodu toho, že měla mít nějaký drogy. Okamžitě ten den ještě když jí vzali na krev, se zjistilo, že žádný drogy neměla, přesto to trvalo další 2-3 měsíce, než se zjistilo od nějaký odborný doktorky, která je tady v Brně, jediná nebo dvě v republice, když jí odváželi, když jí sebrali řidičák a odváželi jí na krev, tak auto odstavili na křižovatce u Želetavy a Šašovic na pole. Když se vrátili večer, auto bylo vyramovaný, vykradený, měla tam věci za, já nevím, desítky tisíc, že jela do Prahy, měla tam oblečení, na nějaké divadla, dárky a tak dál. To bylo zlikvidovaný. To zkrátka, řidičák po 4 měsících ji vrátili a do dneška se nevyřešilo, ani se neomluvili, nic se neděje, ale o tom nemluvím. Tady jde o to, že to pokračuje dál. Přišel za mnou člověk po 2 letech vlastně tohle, co se stalo, což není dořešený, přišel za mnou člověk z Olomouce a povídá, ty kurvy jedny mi tady sebrali řidičák. Já mu říkám, ty do prdeli, to víš, že tady stojí ty policajti, že dávají dejchat, dělají ty stěry, máte si na to dávat bacha. A on mi říká, ty vole, já jsem v životě neměl žádný drogy, tady jsem měl za 2 dny 2 piva, nic jsem neměl, přesto mi ten řidičák sebrali. Já jsem říkal, no tak to je další příklad jako Šárka, musíš se odvolávat, bojovat, sežen si právníka, potrvá to delší dobu. On říkal, to je v prdeli, já tím pádem přicházím po práci, po zaměstnání, protože ze mě udělali feťáka a dál prostě nemůžu fungovat, nemůžu existovat. V novinách bylo, že ten den sebrali umlej na 22 řidičských průkazů. Z těchto důvodů, jo. Takže takovýmhle způsobem se nás snaží likvidovat, no. Jo, a to pokračuje dál. Říkám, 8 trestních oznámení jsem měl, po dovolené jsem přijel domů. No. To jsou exekutoři, to jsou prostě hygiena, to je čojka, to je celní správa, to je finanční správa a prostě využívejte každého momentu, dokud to jde. No.
To je strašně důležitá věc, protože on to taky nemusí velmi brzy jít. Já to mám celkem do ruky jako ten cikán Jarda, protože já mám a víc jak 10 exekucí, že mám obstavenou penzi, že určitě to z toho zbývá i spěšné. Naštěstí mám dobré přátelé, kteří co nějak chybí, tak dodají a mám se v podstatě nádherně. A nedělal jsem v životě nikdy nic, co bych dělat nechtěl. A to, co skutečně už nastaví kolena nelze opustit kontinuitu vlastního života. Takovou kontinuitu, jako třeba absolvuje stejným způsobem skládání, když jinačí úplňáč. Skutečně to byly lidé, kteří jako Pavel Zajíček, který mimo chodem teďka leží velmi zdravotně nemohoucí v jedné pražské nemocnici, tak já dlouhodobě poután na lůžko. To byli lidé, kteří v tom roce 80-81 byli vyštváni zvláště takovým způsobem, když třeba střískaní stáli na chodníku někde. Ano, to je právě téma, který se týká Skaláka, který vlastně z tohoto důvodu. Tyto zážitky jsou naprosto jedinečné a málo známé, jak musel vlastně to jinak nešlo, než odejít do exilu.
Když mi připomněl to Pavla Zajíčka ještě, tak já znám podobných lidí, jako je právě Pavel Zajíček, jako jsem já, jako byl Beníček, který nedávno jeho případ byl v reportérech, tak konkrétně mě třeba, než jsem odjel, než mě vyštvali z republiky, tak jsem pracoval jako řidič celou dobu, do té doby, než jsem odjel, jsem to zkrátka makal a sebrali mě řidičák, záminka byla, že jsem měl kamarádovi Jirkovi Chmelovi k soudu a nechtěli, abych tam tím autem dojel, takže mi v Chomutově zastavili a z důvodu, že mám na služebním autě špatně čitelnou SPZ-ku, tak mě sebrali řidičák. Už jsem ho neviděl, až potom, když jsem odjížděl, tak jsem ho s nima vyměnil za to, že jsem jim dal dobrovolně otisky mýho psacího stroje a prostě celou dobu jsem makal. Teď, když jsme přijeli po revoluci sem, tak přestože máme důchodový věk, přestože jsme byli účastníci třetího odboje, kde byl takový složitý a pofidelní zákon, který říká, že kdo má na tenhle ten paragraf zkrátka nárok, tak má nárok na dorovnání důchodu do průměru. Jo? Není tam napsáno, že má nárok na průměrný důchod, ale na dorovnání průměru do důchodu. Což lidi, kteří neměli občanství, žili v cizině, bez občanství, štátnost a byli zaměstnaní buď to na vlastní noze, nebo to byli prostě umělci, hudebníci, já nevím, podobné zaměstnání, takže neměli odmakaný léta. Já když jsem přijel, tak jsem žádal sociální zabezpečení, nebo jak se jmenuje ta zpráva, jak se tady říkalo, sociální stát, sociální demokracie vlastně měla vládu, že jo, tohleto ministerstvo, tak jsem tam dlouhodobě požadoval, aby mi uznali nárok na procentuální podíl. To znamená, když je nutný odmakat 30 let nebo 33 let a dosáhnout věku 65 let, takže bych měl mít nárok ne na celý důchod, ale třeba na třetinu důchodu. Což samozřejmě neexistuje, poslali mi jasné vyrozumění a všem těmhletem lidem, to se týká Londýna, Pavla Zajíčka a já nevím, zářských lidí znám asi 10. Takže nám řekli jasně, že nemáme nárok na žádný důchod. Jo? Lidi, kteří pobírají dávky od státu celý život nebo desítky let jsou na tom, tak prostě nárok mají, ale když jsme od státu nikdy nic nechtěli, tak to dopadlo tak, že nemáme nárok zkrátka vůbec na nic. Já to považuji za krádež, protože ty lidi, kteří se důchodu buď to nedožijou a celý život si to platí, nebo umřou těsně po tom nároku na důchod, tak zkrátka ten stát je zcela brutálně okrade a je to právní stát, neporušuje žádný zákony a takhle to prostě funguje tady. No. To je jenom, že jsem spolu na to Pavla Zajíčka, jo, který nemáme prostě na cigára na pivo. No.
To, co se říká, mě hrozně moc sere, protože náš velký kamarád, který natáhl rápě dřív než do té Šlaka, tak ti mohl aspoň něco poskytnout, ale jdeme Vojnovec ještě. To je prostě hrůzá děs. Ale jdeme Vojnovec, to je o to vlastně, jestli my, a víš, že mám hejnou, daleko mladší kamarádu, než jsou já, a většinou z nich jsou všichni pankáče, jo. A si říkají no future a máme se na to všechno vystrat, prostě máme jít do hajzlu a vyprdnout se na to. Tak já jim vždycky říkám jednu věc, jako srte na to, jako, je to dobrý, protože já mám úplně tu stejnou chuť se na všechno vystrat. A pak se vzpomenu na to, co jsem jednou měli podepsal, na to jsem si řekl. A to důležité, co je právě, že vždycky, když vemu ty svý parchanté, jako já mám několik dětí, jako hejno, a tak, a vždycky, když přijdu s těma svýma malejma s metama, jako na main, jo, ke Skalákovi, jeden z nich je dokonce jeho kmotřenec, druhý je Magorův kmotřenec, jsou, A vždycky, když tam prostě přijedu, tak to je právě to důležitý, že tam ti prostě na tebe, tam prostě na tebe přijde ten duch toho, tý svobody, tak to prostě prýt, jako. To je prostě takový to hrozně moc důležitý, že to tam tebe nechne. Sice mi Skalák řekne, co zase ten zmrt pátku udělal a tak dále, jo. A pak ve finále vždycky prostě přijde, tak tam se nadejkneš, jo. Tam ty moje, ty smradě běhají, všechno tohleto, a je to prostě úplně na pohodu. A ten genius loci toho místa, to už neodpáře prostě absolutně vůbec nikdo. Konec.
Když mi to vykonuci, všichni samozřejmě psáli. Víte, já vůbec nevím, kdo tady jako přišel, nebo koho něco zajímá, nebo kdo by třeba chtěl k tomu říct něco, co by mohlo zajímat. Naopak nás budu velice rád, kdyby někdo měl potřebu a chuť něco sdělit. Pokud je u mě, tak například toto. Naprosto myslím si, že je tady strašlivá absence znalosti vlastní historie. Ne o Egyptě, víme, že o starém Řecku citujeme a tak dále, ale o tom, když teďka jsem zachytil v televizi, ptali se několika mladých lidí na ulici, co se stalo 25. února 1948 a 90% těch mladých lidí, co byli vysokoškoláci, nepochybně mezi nimi, prostě nevěděli, že říkali mi prostě na prostě. Nerozumím si, mně se staly takové věci běžně, že třeba na pedagogické fakultě děvče řekne, že druhá světová válka byla v 19. století. Víte, to je právě strašlivá věc ta, že ta historie je v rukou přeučených ruštinářů nebo nějakých občankářů. Nevím, já do školy vůbec s tím nemám nic společného, ale jak to pozoruju spouzdálí, jistě učit někoho, já nevím, o nějakých, proto jsou lidi jistě důležitý, ale v starém Egyptě taky, ale že nevědí, co se dělo našim otcům a dědům, že, co to byla demobilizace, co to byla mobilizace, v roce 32 demobilizace, co to byla, nikoli, co to byla vlastně zrada národa sama na sobě a tak dále, až po to ponížení, které vidíme dneska, které je důsledkem mnoha dalších předcházejících ponížení, které jsme přijali, které jsme akceptovali, které jsme odsouhlasili a které jsme zbaběli, takhle odkývali. A tohoto důsledky zase neseme, že to není, já se nedivím, já se skutečně nedivím vůbec ničemu. Jak říkal jednou Magor, že ve Valdicích byl chlapík, který když se ptali, jestli mu nebylo divný, že někde někdo byl podezřelý, tak on říká, od té doby, co jsem viděl vypít Minimax, se nedivím ničem. Takže to taky řekl, že je podobně. Přátelé, já si myslím, že pokud někdo se nechce těchto hovorů nějak účastnit aktivně, což bych já osobně a všichni bychom to hodně uvítali, tak bych. Takže já myslím, že je spousta věcí. Konkrétně právě těch vzpomínkových bych se nerad vyhnul, ale to, co třeba Skalák zažil v tom roce 80, když s dítětem maličkým chodil k výslechům a tak dále, se myslím něco naprosto neuvěřitelného, nelidského, že kde Marie Benetková žena vrátí brabence, jednou, když se vrátil z toho výslechu, tak mu říká, ale já nechci mít mrtvýho manžela. A vrátě to mě nejtvrdší, že jo, kromě Skaláka takových lidí opravdu, kteří odolali až tak daleko, že mu říká, já nechci mít mrtvýho manžela. A to říká, tak jede.
Můžu za ta ženou otázka Skaláka?
Eva, Evička.
Eriku, já taky bym nie chciała mieć martwego męża. Ja mówię, to otázka pro wszechnych żen, które mają męża, lubię to jasne. Ale Skalaku, obdywuję cię za to, że jesteś jednym z tych manitków, a znam ich chodnie, który aż tak chodnie nie chlasta. To jest jedna rzecz. Nebo to zelaż, ale ja... Nikdy w żywocie, no, to desit...
Mam trzeci piwo, a jedu autem do mnie.
Desitku.
A ci nawet zdążyli.
Ale... Teď otaskam. Zkrátka, nie będę ci prawiła komplementów. Je to jasne. Pro mnie, z mojego pohledu, jesteś tym paterzem undergroundu. Ale Otaska, jak to wypada w listopadzie, nebo w Żyjenu, kiedy masz normalny żywot na mnie, w tej samotie? Jak to wypada, jak wypadają te twoje relacje z tymi ludźmi z Wesnicy, z tymi policjantami, estebakami? To mnie zajmie. Jak to wypada? Czy faktycznie cię otrawują ci ludzie? Czy ci zawisną? Czy musisz płacić pokutki? Czy cycisz to, że jesteś kontrolowany przez tą społeczność?
To chlostu jsem to řekl, to nemusím říkat do mikrofonu. Potom ty pochvaly, já se stydím úplně, to mi nedělí tady, ale tak přijeď v říjnu listopadu, uvidíš to, můžeš přijít do obce Meziříčko na obecní schůzi, která je veřejná, a tam zažiješ něco, co jsi ještě neviděla. Schůze jak v 50. letech, akorát, že to je bez elektriky, protože na naší radnici nemáme elektriku a funguje tam zastupitelstvo, který jsou prostě, to je gang jednoho diktátora a dvou takových slepic, který mu všechno odkevu. To je já tomu říkám demokracie po Meziříčku. V obci, kde je necelých 100 obyvatel, v obci, kde je asi 60-65 voličů, přijde k volbám, dejme tomu 50%, což je 30 lidí, a z toho jsou 4 rodiny komunisty, starosti, pátka. Takže vypadá demokracie a na dalších 100 let to asi nebude změněný. Takže takhle to vypadá. Teď potřeba zbyly volby, tak z našeho baráku nebylo umožněno 50% obyvatel jít volbám, což jsou sice jenom 2 lidi, jsme tam 4, ale je to 50%, protože obec neumožnila vyzvednout si nějaké hlasovací lístky a tak dál, aby mohli volit někde jinde. Jo. To je demokracie. Ale já jsem chtěl se zmínit ještě k těm připomínkám, které by se neměly zapomenout. Dneska je to vlastně je výročí 15. březen, kdy právě došlo, že ty mobilizace a obsazení České republiky, Slováci, Maďaři se vyštancovali, se odpověděli a tak dále, ale to nechci. Já za 2 dny, 17. listopadu, to bude 42 let, jestli se nepletu, v roce 76, 17. prosince, nás asi 20 nebo 22 pozatíkali ráno v 6 hodin. Po celém světě dá se říct, že je to známe jako proces z Plastic People. Ve skutečnosti ze skupiny Plastic People byl osuzený jenom Vráťa Brabenec. Byl to plzeňský proces, kde se byl Jáčňas a Kocoun odsouzení, a v Praze teda Sláďa Karásek, Pavel Zajíček, Magor a Brabenec. Jo. Takže za 2 dny je to 42 let, co nás jednoho krásného rána pozatíkali.
Když se to tak všechno rozjíždělo. No, to bylo v piči už teda.
A najednou byl útlum. No. Ale já přesto, když to srovnám s dnešní dobou, kde nám nehrozí ty kriminály, tak to považuji 70. léta za nejlepší část svýho života. S tím, že se něco dělo, nebyla to nuda, měli jsme společnou nepřítele, bylo s kým bojovat. Teď nejde bojovat, nejde vyhrát. Jo? Je to už říkal Magor, že je prostě doba a situace, že není možný vyhrát. I když se bude bojovat, je možný jenom prohrát. A proto jsem přesvědčený, že do té doby, dokavať to nemusíme dělat všechno, co prostě jsme schopni a můžeme udělat ještě. No.
No blbě, klasika.
Ještě, Eva se tady bavila o tom, jak vlastně vypadá takový undergroundový squat, nebo já nevím, jak to řekl, tak Skala chuť maká, když tam přijedeš, tak nejkrásnější, to je totiž fantastická věc, vzpomínám si, na jeho krásné fotky Skaláka někdy ze 70. let, když byli na nějakým tom pivobraní někde, když měl ten dlouhý džínový kabát na sobě a ty dlouhý vlasy a bylo to prostě kurňa ten... Dneska když přijedeš, tak Skalák má na sobě tepláky, mikinu a maká, jo. Jak říká pan Budeš maká, jo, takže my dneska už vlastně všichni...
Budeš je tady!
A jsem vlastně už časný, když přijdu ke Skalákovi, tak říká, tak pojď dáme si trochu pokecáme o tom, jak nás zase všichni serou. Ale pozor, nás nedostanou. Věřím tomu, že ne. A Erik to vidí moc dobře, protože jinak by tyhle ty věci nedělal. Kdyby si myslel, že nás ty svině dostanou. Nedostanou nás.
Já bych si byl tady z pohledu Martina, já bych těšil, já bych si připravil zvlášť odpovědně, tak jsem si to nedělal poznámky, o čem by eventuálně...
Tak to je rezavý hřebík.
To člověk dal jako nějakou vážnou přednášku, což samozřejmě nalazil. Mluvili jsme o Martinu Jirusovi, já jsem s ním měl dojednanou knížku o kriminálech. Jmenovalo se to předběžně zápisky z mrtvých domů, to samozřejmě nebylo nikdy napsáno, ale mám řadu fragmentů, nahrávek, který ale nikdo, ani on, ani já jsme na to neměli síly. Jsem šťastný, že se mě podařilo vyrobit z ministerstva kultury peníze stipendijní, poměrně slušné, že kdyby pak mohli dávali vlastně, na pověst jsem nikdy nehleděl, ale to byly takové jako různé komplikace, když jsme o tom s Magorem nemluvili, ale zachovaly se takové různé fragmenty a máme jednou na Smíchově, když jsem už pomalu vyjížděl, tak začal se dopsacím stroji a začal tyto zápisky z mrtvých domů jako podle Dostojevského. Jenomže to je tak strašlivě těžká věc a psát nás kriminál, zvaldit, že, tak to je tak něco děsivého, že vůbec, že jsme to prostě nebylo možné ani on napsat, ani já vydat, nic takového zřejmě nemělo být. A celé k tomu psacímu stroji u sebe v tom takovém pseudobarokním domě naproti nádraží a začal psát tady tyto zápisky z mrtvých domů Janu Zahradničkovi. Když jsem se vrátil z Valdic, řekl mi po nějakém čase, nechám neupočívat, Jiří Daníček. Měl bys o tom napsat, protože tam, kde jsi byl, nebyl v těch letech nikdo, kdo by byl schopen podat o tom svědomí. Mám dojem, že jsem Jiří už zdrávně slíbil, že se o to pokusím. Neudělal jsem to z několika důvodů. Jedním z nich byla moje lenost. A Cédia, málo kdo si dnes uvědomuje, že je jedním ze sedmi smrtelných hříchů. Mé opilství, obžerství, gula, další ze smrtelných hříchů. Cudnost, když mi v lepších stavech mé mysli zabraňuje ukazovat světu, jak se díval ušlechtilý. Doufám, že byla vyslyšena moje modlitba zlatých písní a nejtěžšího mezi hříchy. Prosím tě, zbav mne, totiž píchy. Pícha, superbia, je podle mě to sebevraždě hřích nejsmrtelnější. Z těch zápisků se budeme zbylo jen několik fragmentů, asi 25 nebo 30 stran. Když jsem Magdalena v posledním životě na této straně světa viděl, bylo to na festivalu Potulný dělník u Pance Dřína 2011. Stál na baru, já jsem podal tu složku s těma 25 stranama. Smutně jsme se na sebe už máli, bylo nám jasné, že z toho nic nebude. A říkám, Martine, řekl bys třeba něco na pódiu, nebo nemáš, a on říká ne. A zacitoval, parafrázuje Karla Havlíčka Borovského, nesmrtelného, říká, a přitom na festivalu Potulný dělník mám spoustu let od začátku, první přijel, poslední odjel. A říká mi, na letošní festivalu Potulný dělník jsem ani nekrýk. Tím to skončilo Petr Bolevskýho. Ještě kde jsou skláky, nejspíš.
Budeme končit už, nebo? Ne, já jsem chtěl ještě na odlehčení, aby ta doba nebyla tak vážná. Tak vám přečtu kratičkou povídku, je to 5 minut, co vydržíte. Je to asi tak 6 let starý, protože to je bylo to psané v době Čuďasovo 60. a 70. Jirky Koskura, s kterými 10 let a nebo něco víc jezdíme rok co rok po Evropě a i už to rozšiřujeme po Ázii a po okolí. a jsou to autoři z knihy Baráky, jo. Takže já vám zkusím přečíst to, co jsem napsal k narozeninám Jirkovi Kosturovi. Čuňa slovo mám tady taky. Abyste viděli, že ta doba není zase tak vážná. No, uvidíte. Snad, možná, že je znáte vlastně ty lidi. Jak trávil Jirka Šiškař Kostůl své první sedmdesátiny? Jelikož na společném výletě oslavil Skalák šedesátiny na Eiffelovce, nechtěl Šiška zaostávat a ke svému jubileu si vybral proslulou jeskyni s pravěkou kresbou bizona ve španělské Alkamíře. Posledních pár dní byl patřičně nervózní, snad ani nespal. Omaha Beach ani menhiry v Karnasu ho moc nevzrušovali. Teď myslel jen na bizony. Fotky a kresbičky sbírá už 67 let. Má jich ve své sbírce téměř tolik, jako losů i sebů dohromady. Má dokonce i jednoho s falešným podpisem od Zdeňka Buriana. Kdysi mu jeho teta vyprávěla, že její dědeček měl švagra a jeho neteř slyšela vyprávět jednu paní v řeznictví, že jich vzdálený příbuzný měl vidět téměř živého bizona na vlastní oči. S Jiříkem tahle historka tak zamávala, že se začal počurávat. Jako jediný možný a účinný lék mu bylinkářka předepsala sbírání borových šišek. Březové jsou prý proti koktání. Od toho vznikla přezdívka Šiškař. Jako pytlák, který v životě nechytil ani jednu rybku, si zkrátka titul rybář nezasloužil. Jirka Šiškař je kluk šetřivý, ale jak jde o bizona, zaplatí rád i posledních 100 km dálnice. Problém je v tom, že ve Španělsku zatím nemají extra brány na placení mýtného pro seniory z České republiky ani pro jejich mladší kolegy z Jedličkova ústavu. O atrakce na hranicích se normálně stará Čuňas, který nás nutí u každé cedule ke společnému fotu. Bizóni, pokud se nedají sežrat, ani památky ho moc nezajímají. Výjimkou je Balaton, který se léta marně snaží zapsat pod UNESCO. Proto jsme taky Čuňasovi slíbili prosadit stavbu dálnice z Lipcha k maďarskému komářímu louži s vydlážděným McDonaldovým parkovištěm pro jeho sekretářku. Na hrady chodí Čuňas jenom z kopce a jezdí jenom po asfaltu. Když má jít někam pěšky, vybluví se, že pohlídá auta. Namaže si tenkej plátek chleba s silnou vrstvou sádla, zaředí to bůčkem a aby to líp klouzalo, přikrojí kus špeku. Pak má zas na půl hodiny pokoj. Letos s námi Fanda nejede. Jak je široký a bystrozraký, skutál se v Trutnově z pódia, rozsekal si hubu a nemůže řídit. A to nechlastá. Abychom mu udělali radost, namalovali jsme růžovou pastelkou na papundekl prase a chystali se na hranici udělat společné foto. Šárce se docela po Čuňasovi stejskalo, protože jsme jezdili v kuse moc velký túry, nedělali pauzy na svačiny, jezdili i v noci, což za Čuňase nebylo možné. Šárka tím pádem neměla čas si pořádně oholit nohy. Kosturovi to bylo fuk, protože by jinak jela i Evelína, která prohlásila, že potom, co se s ním seznámila, ztratila veškerou úctu ke stáři. O hraniční extempore však nebyla nouze ani bez Čuňase. Postaral se o to náš Šiškař. Podařilo se mu na delší dobu zablokovat dálniční průjezd z Francie do Španělska. Zkoušel oblbnout automat vhazováním starých 10 haléřů, kopějek, forintů i kapřík šupin. Závora se ne a ne otevří. Kolona nechápajících spocených turistů, spěchajících na jejich ještě více spotit, při pohledu na Kostura ve vytáhných trenkách z větnamské tržnice se rychle zvětšovala. Ve všech možných jazycích, které se ozývaly kolem, znělo jediné společné slůvko. Debil. První začali troubit Norové s Finama. Dánové se švédským zájezdem vystoupili z autobusů a šli se na vlastní pěst přesvědčit, co se přihodilo za karambol. Jeden Holanďan měl oranžovou kšiltovku s bůvolem a šel si nechat podepsat šiškaře. Ten v klídku seniora zažval na 20 minut čekajícího skaláka. Chybí mi euro 20. Skalák zrovna dozdělával šárku, že Notre Dame je něco jiného než Rotterdam a poslali s krabičkou drobných euro na pomoc seniorovi. Nasraná šárka, že má díky vzdělávání ohodnou pouze jednu nohu, odmítla kvůli nějakému dementovi vylízat z auta před hloučkujícíma se Francouzema a Italama. Nakonec jí Skalák ukecal s tím, že jí odpustí nevědomost, že Madrid je hlavní město Španělska. Zatím musela psát stokrát na nečisto, že dolmeny nemají nic společného s Dolomitami. Zrovna když odpočítával drobák pro šiškaře, vyletěla závora před jeho autem. Vyrazila šárce měšec s rukou a eura se kutálili směrem ze Španělska do Francie. Mezitím se totiž nějaký Mongolec nevydržel dívat, jak si z chudáka Čecha dělají všechny kapitalistické zájezdy prdel a zaplatil za kolegu z rozvojové země mýtné. Myslím, že i potom pomáhal sbírat šárce zakutálené drobné ještě spolu s dvěma Ukrajinkama a albánským Kosovcem. Těmi se Jirka zkamarádil a setkávali se později pod malbou Bizona. Naposled by bylo šiškaře takhle líto, když se v loni v Moldávii dřív než se stačil doběhnout na hajzu posral. Trenky, které má na sobě i dnes, si přepíral v předsínce WC, kde chyběly dveře do obsazené jídelny. Na udivené pohledy Moldavanů tenkrát odpovídal česky. No co, stane se, stane se. A ždímal na ty přemáchané bombardáky. Konečně jsme dorazili k muzeu prehistorie do Altamíry. Jirka, jako dnešní sedmdesátník, si usmluval seniorskou slevu zadarmo. Nerozuměli mu ani slovo, ale byli, aby od něj měli pokoj, pustili ho tam bez placení. On se rád na všechno vyptává. Vždycky něco řekne česky, zasměje se tomu, myslí si, že mu všichni rozumí. Pak přijde a je spokojený, jak si zase popovídal. Když si se vyšplhal na nejvyšší horu po Baltí asi 300 metrů a chtěl si v informacích popovídat s obsluhou. Spustil. Speak you English? Odpověděla yes. A kostum pokračoval česky, ale já ne. A tak to sníte furt dokola. Však už má na to léta. Vždyť se cítil jako vedoucí skupiny navigátor. Vyrážel o pár kroků před ostatními, v ruce plán města, na krku kompas a dalekohled, na nose brýle s lupou a na hlavě čelenku s trikolorou s nápisem Czech Republic. Jednou nás vodil po Tallinnu. Napravo bude kostel, žádnej tam nebyl. Vlevo bude náměstí, nikde žádný nebylo. Rovně musíte dojít k muzeu, nedošli jsme. Navigoval nás podle mapy z Rigy. A tomu tehdy bylo teprve 67. Několikrát se mu podařilo odpočit od benzínky do protisměru a než mu došlo, že se vrací, proklel nás, kde vězíme. Taky se rád sázel, vždy o tři kuřata, vždy prohrál, ale nikdy nedal pokoj. Nechtěli jsme mu přiznat, že je nám ho líto, tak jsme mu oznámili, že jsme kuřat přežraný a že nám osmkrát týdně nechutnají. Poslední sázku prohrál, když si poplet malý vůz s velkým. Nešel ani spát a čekal, až se pootočí země koule, jestli nezahlídne druhou voj. Čuňac říkal, že ho vozíme s sebou jako lakusový papírek, jestli budeme moct ještě za 10 let jezdit po světě. Tuhle se mi svěřil, že má pojistku za 35 korun ročně, kdyby se mu cestou něco stalo. Říkal mu, že kdyby to s ním šlehlo, zabalíme ho do spacáku, dáme ho do kufru jeho auta a necháme ho nastartovaný někde u benzínky, ať se ho tam někdo ukradne. Ale zpátky k Bizonu. Před vstupní halou se Jirka nechá vyfotit s polysterinovým Bizonem v životní velikosti.
pro jistotu vícekrát ze všech úhlů, kdyby něco nevyšlo. Nervozita se stupňuje. Přísáhlí se promítá 5minutový prehistorický film o bizonech. Jirka už ho viděl po čtvrté. Kolem něj se vždy po každém promítání vystřídají důchodci se svými 3letými vnoučky. Jirka sebou vždy trhne, jak se na plátně objeví medvěd. Polekaného důchodce konečí jen albánský kosovec a dvě zlatozubé Ukrajinky, které se mermomocí chtějí dát do Čech. Jirka říká, že na něj nesmí tak hr a nabídnul jim prozatím jen výměnu borových šišek. Když se v Číně, kde nakonec zůstal sám, rozsvítilo, zjistil, že mu někdo z přísedících šmajzl buzolu a mapu z doby ledové. Později se připojil k maďarské výpravě a spokojeně vkročil do laminátové kopie jeskyně. Úžasně poslouchá výklad mluvkyně a téměř bez dechu hltá každé maďarské slovo. Při pohledu na fixu namalovaného bizona upustí slůvko uf a na trenkách z vietnamské tržnice se mu zaleskne vlhký plíček. To byly zase jedny krásné 70. To je epilog. Jirka Šiškař normálně nosí jako plavky adamky ze 60. let minulého století. Dnes, jako čerstvý 70. se jde vykoupat ve vietnamských vytáhlých trenkách s poklopcem, loni přemákaných v Moldávii. V těch samých, co včera exhiboval na francouzsko-španělský dálnici, aby odpoutal pohledy početních diváků z pláže, jak trenky propírá drbáním v prdeli, zavěsil si na krk náhrdelník ze sobolích bobků, které sám ukradl v muzeu na Islandě jako dárek pro svou dceru. Vyleze z moře, dvakrát rozpaží, udělá dřep, nahodí bicepsy, prokroutí ramena a vydá se před širokou pláž. Pomaloučku se vlní mezi lehátky a užívá si pohledy všech žen. Občas se poohlídne, nejde-li vedle něj Schwarzenegger nebo Brad Pitt a zda opravdu všechen obdiv patří jemu. Je to tak, nemýlí se. Na konci pláže čeká skala a žve na něj. Ty starý vole, zapni si poklopec, leze ti šiška.
Jen takový malý epilog k tomu, když se z chudáka kostura dělají prdel. Asi tak před třema rokama se ty dva staří jinoši se potkali a Skalák říká, ty hele, poslouchej ty kosture, v té Barceloně, to tam bude dodělaný v roce 2023, nebo 2026, to vidí lepší. A Kostur za něj říká, jako co, Skaláku, kurva? A on říká, tak samozřejmě, že tam pojedem. Jasně.
Výborně.
26? Ještě daleko.
Ale v každém případě pauzu zdá, jak bude pokračovat, to všechno ukáže čas. Rád bych tady mezi náma přivítal chlapíka,
to mě zajímalo.
Se říká Šrája a je to, já nevím, jestli to poručil Skalák, takže dobrá značka. Takže Šrája, teda zpět, já nevím, co všechno
předvede.
A ne, okamžitě samozřejmě nejde hned.
Tak jo, dejte mi pět
peřin. Ano, to je Šrája. Rád filozofní.
Tři, čtyři, pět.
Já ti řekne básničky v polštině od mojí oblubíme jí partě a vnitky a řekne, já řekne, to doufám, že jí Skalák pohoví, já to řekne v polštině a potom mám to přeložit do češtiny. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze jak stare wróble odbijemy się od ściany. Dopóki mamy siłę, dopóki miłość w nas, tak nic nas jeszcze nie zniszczy, jeszcze żywot będzie trwać w nas. Rozumiesz? No bo mam to przełożyć.
Dziękuję. Necháme za tím kulárově šrája.
Tak jo, já jsem se rozhodl, že to asi zvládnu unplugged bez mikrofonu, jenom takhle. Uvidíme, jak dlouho mi to vydrží, uvidíme, jak dlouho vám to vydrží. Jinak tu přízeň mi prokážete tak, že si nebudete objednávat kávu, protože to je nejhlasitější nápoj při výrobě. A naopak, když si ji budete objednávat, tak já poznám, že už teda je hodně na čase končit. Děkuju Skalákovi za to, že jsem jeho tady tom dnešní večer a zahraju vám svůj největší hit, já jsem hitmaker Šrája, respektive Šrája, a zahraju vám píseň, která se jmenuje Největší hit, a je to můj největší hit. Já chci složit táborákovej hit, co bude za praskání třeba snít, pro ty se budou potuky mohývat a malý mužníci budou sem spít. Já chci složit internetovej hit, co bude miliony zhlídnutí mít. Jo, lidi na ulicích mi budou mávat, to moje konto bude many nasávat. Takže to bude vypadat jinak, než to je dneska, kdy třeba mi přišel od Ery, což je moje banka, taková ta SMS-ka. Dobrý den, vážený zákazníku, na váš účet právě přišlo neuvěřitelných 0,02 Kč, to je takový ten pozitivní úrok, co vám posílá jednou za měsíc. Škoda je, že ta SMS-ka stojí asi 7 korun, to, že vám to pošlo, tak to není úplně pozitivní zpráva, ale teď přijde ten refrén a ten mi je velmi pozitivní, protože je to takový na. Já chci složit diskotékovej hit a na parketu triko propotit, do playbacku hubu otvírat a potom jenom spory a kalhotky pozbírat. Já chci složit rádiovej hit, co bude nocom na všech frekvencích znít. Já dostanu se na vrchol hit parád a Skalák bude můj kamarád. Já chci složit hymnu, největší hit, a do smrti se budu dobře mít. Jo, já budu se jenom na televizi dívat, až budou hokejisti ten můj song zpívat. A teď si představte, jak stojí v té řadě ten Jágr, ten Pleťanec, ten Šebele, ta Špotáková, celá hokejová rodina stojí a zpívá. No zpívá to, co jako by celou dobu, jak by ten refer. Já chci složit alespoň jeden hit, ale zatím je to samý hovno, šajze a taky shit, tak se omlouvám, ale následujících pár písní, pro jistotu jsem si je vypsal na ruku, abych si byl jistý, že nic nezapomenu, bude vypadat zhruba takhle. A teď následuje buď mohutný potlesk, anebo si hromadné objednávání kávy.